aurrera jarraituko dugu eta Elkar Fundazioarekin bat egingo dugu ipuin eta ilustrazio lehiaketaren 17. Edizioa antolatu dutelako. Aurten ere helburu argia du lehiaketak euskarazko irakursaletasuna sustatzea eta aurre eta gazteen sormena bultzatzea. Borja daukagu telefonaren bestaldean lehiaketaren zetasunak ezagutzeko. Eguerdi on, Borja.
Eguerdi on, zuri, eguerdi on denei.
Aurten ederto, aurtengo edizioan, Alain Agirrek idatzitako ipuina izango dute oinarri gaztetxuek, ez? Bueno, jarraitzeko, eta bestetik, belatz ilustratzaianen lanarekin ere egin beharko dute lan, ez?
Bai, ala da. Bueno, badakizue, ze amazazpigarrego zundu esan dezunez, amazazpigarrena da, aurtengo edizioa, eta mekanika dinamika beste urteta indegun lantzekoa da. Hiru zatitan, zatitzen dugu gure lehiaketa, txikienek, hau da, hiru urtetik, 10 urte bitarteko aurrek, Alain Agirrek idatzitako, zer jango du oiloak ipuinen oinarritutako ilustrazioa egin beharko dute. Gero, gaztetxoek, 10-13 urte bitarteko hortan, belatzek sortutako ilustrazioan oinarrituta ipuin bat sortu beharko dute. Eta, bueno, gaia piratena da, oso oso politia da, hola, zeri belatz, zera, artista handi bada, eta oso iruditegi politia sortu du. Eta azkenekoak, taldea, hau da, jaketako helduenek, 13-16 urte bitarteko gaztek, bi aukera dituzte. Belatzek ere, hasitako komikiari jarraipena ematea, edo beronen gaia mantendu, hau da, piratak ere, komikia hasieratik sortzea. Hau da, pixka bat, urtero errepikatzen dugu dinamika, eta, ba, bueno, adin guztiko aurreta gazte partartu dezaten,
Nola baloratzen duzu Elkar Fundazioaretik ibilbidea, ipuin eta ilustrazio lehiaketa honen ibilbidea? Garrantzitsua delako 17 urte, bueno, 17. edizioa iritzi delako, beraz, bueno, ba, ibilbidea oparoa izan da, ez?
Bai, ala da, eta hori da, 17. edizioa ospatzea berak badauka, bueno, arrakastaren usai hori ez, baina eta beti esatean egu, klasiko bihurtu da, baina parta hartzaileen ezker, gutxi gora bera, urtero eskemantzekoa erabiltzen dugu, beti esan dugu sormena eta irakurzaletasuna bultzatzeko jaiozala ekimen hau, eta hala jarraitzen du. Eta gila da, 17 urte eta gero, bueno, balantze minimo bat indezakegula. Eta argi daukagu urtero badaukala refrendoa, zeren gutxi gora bera partartzailea, batzutan gehiago, beste batzutan gutxi jo, ez, 10.000 aurre inguru, aurre eta gazte inguru izaten dira. Beraz, nik uste dut, zifroiek arrakasta bat dela esateko beta ematen digu.
Bai, ez da, edo nolako kontua, ez? Gainera ez dakit norbanakoak taldeka ere antolatu aldinen, ikastetzearen bitartez egiten duten?
Bai, hori da, guk ere gero sariak ere horrela banatzen ditugu. Eta sariak baita ere atalka banatzen ditugu, noski. Gaztetxoen, oza, umen artian, edo gazten artian, hau da, lehen ondo esan duten bezala, 10-13 urte bitarteko horretan, bi sare banatzen ditugu. Jolas hezitzaile sorta eder bat, eta oparitxartela, lehenengo saria. Eta bigarrena, jolas hezitzaile sorta ederra, eta baita ere oparitxartel bat. Sorta, jolas hezitzaile sorta ederra esaten duten ean, benetan ederra da, gelo nahi baldin batzu, eta denbora baldin daukagu, aipatuko dugu gure sari festa, Bigarren saria baitare, amairu urte bitarteko horretan, lehenengo saria, tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra, eta oparitxartelak. Eta bigarrenari ere, jolas hezitzailea, tableta, eta sorta ederra. Azkeneko taldean, hau da, komikia egin behar dutenen artian,
bai,
13-16 urte bitarteko horretan, baita ere lehenengo saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra, eta oparitxartela. Eta bigarrenari, baita ere berdina tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra, eta oparitxartela. Baina, horretaz gain, baditugu, lagun diren bueno, aportazio esker, hau da, beraien artean, za laboral kutxa, parte hartzeari saria deitzen dio, ez, laboralen eskutik. Ikasgela osoaren zat, saria. Laboral kutxak parte hartzea sarituko du, jasotako laguzien artean, bi sari banatuko ditu ikasgela osoaren zat. Irabazleak zozketa bidez aukeratuko dira. Normalean txango bat iteko diru saria izaten da, ikastetxek oso gustora hartzen dute, zeren gero hor, bueno, gela guztirako txango bat iten dute, beraiek aukeratzen dute noa, presupuesto daten baitan noski, baina ederra izaten da. Eta gero azkenik, irrien lagunen partez, irrien lagunen klubaren saria daukagu. Ilustrazioa egiten duten hau txikienen artean, amaia, irrien lagunen aldizkarirako hiru arpiretza, eta gelarako jolas, gela osorako, noski, jolas ezitzaile sorta ederrak zozketatuko ditugu. Bueno. Horrez gain, ilustrazio guztien artean, zozketa egingo dugu, eta irabazleak bere gelakideekin partekatzeko opari sorpresa bat izango du. Beraz ikusten duzue, sarien atala nahiko potentea dala.
Bai, eta gainera adin tarte handia jasotzen duela, ez, ipuin eta ilustrazio lehiaketa honek, hau da, txikituenatik, amasei urte bitartekoak parte hartu dezaketela, bakoitzak ariketa ezberdinak egin dezake, ez, eta hori da ere, ez, bakoitzak bere sormen puntuare topatu dezake lehiaketa honetan.
Bai, ala da, eta esan behar da baitaren lehen komentatu duten pixka bat gainetik, gero bukatzerakuan eta epaimaiak, eta epaimaiak gaina, lan marmu laukitzen dute zen, pentsa dezakezu denez, 10.000 lan bai. Kudeatzea, ez da gauza txikia, ez? Eta, noski, demora pixka bat ematen digu, eta gaina esan behar da, koordinatzean bai ilustrazio aldekoak eta bai literatura aldeko bai mai profesionala dira. Beti esaten dute harritzekoa dela, normalean jasotzen dugu nibela, eta nik aukera ukidet, ez, bat ipate, ilustrazio eta marrezketaren arloan lanak ikusteko eta benetan harrigarria dela. Zen nolako sormena daukaten txikienek. Oso pasadizu polita da, benetan. Eta hori esaten nun, hori komentatu nahi nun, iten degula sari festa bat, irabazleak aukeratuta gero, eta jendan dana, biltzen gala, lagun desente, asko esango duken nik, kasi egun inguruan, normalean Fermin Kalbetoneko elkar dendan, guk elkar aretoa deritzagun hortan, lekua batik bat, ospatzen dugu festa, saria banatzen ditugu, eta sorpresita batzuk egiten ditugu, eta oso ondo pasatzen dugu. Benetan ikusten jendea asko estimatzen dula, zeren frogarik handiena da urte batetik bestera ia denok errepikatzen dutela.
Bueno, hortxe, dagoeneko webgunean ikusi daiteke, ipuin eta ilustrazio lehiaketan parte hartzeko hortxe dago, ez, Alaina Agirreren ipuina, belatzen ilustrazioak ere, hortxe dago, ez, egin beharreko ariketak eta nola parte hartu behar den informazio guztia. Borja, eskerrik asko, beste behin, gurekin bat egin izanagaitik.
Zuei, noski, aukera hau emataratik, eta entzule guztioi.
Eskerrik asko, agur!
Agur!